Radio Logos. Glasul inimii tale.
Doamne ajută, iubiți ascultători, bun venit la o nouă ediție a emisiunii Întâlnire între Cuvânt și Interpretare. Vă spun ca de fiecare dată, așa cum v-am obișnuit în ultimul timp,
Maica Siluana
și Pico Ocoleanu, continuăm să citim împreună din Saltire, să citim împreună psalmii. Am parcurs până acum primii trei psalmi și am ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu la psalmul al patrulea, al lui David. Vă propun ca de fiecare dată să citim psalmul și apoi să ne aplecăm împreună asupra fiecărui verset al lui. Psalmul 4 al lui David. Când te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptății mele, într-un necaz m-ai desfătat. Milostivește-te spre mine și ascultă rugăciunea mea. Fii oamenilor, până când grei la inimă, pentru ce iubiți deșertăciunea și căutați minciuna? Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său, Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul. Mâniați-vă, dar nu greșiți. De cele ce ziceți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre vă căiți. Jertfiți jertfa dreptății și netăjduiți întru Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta nouă pe cele bune? Dar s-a însemnat peste noi lumina feței tale, Doamne, data-i veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de unde lemn ce s-a înmulțit. Cu pace, așa mă voi culca și voi adormi, că Tu, Doamne, îndeosebi într-o nădejde mai așezat. Acesta este psalmul 4 și avem aici niște...
Ce nu avem,
da. Cel puțin avem niște versete pe care le întâlnim și în Noul Testament și le întâlnim în viața noastră liturgică de asemenea. Da, începe picletic psalmul, începe cu o chemare, începe cu pomenirea chemării. Când te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptății mele. Iar chemare, pe grecește, se zice epiclisis. Noi avem un moment în Sfânta Liturghie care se cheamă epicleză, este momentul chemării lui Dumnezeu să-L trimită pe Sfântul Duh, peste Sfintele Daruri și astfel să-L facă prezent pe Mântuitorul Hristos în aceste Sfinte Daruri cu care noi să ne împărtășim apoi. Dar iată, epicleza are un sens mai larg. Nu este numai chemarea aceasta atunci, la momentul acela determinat din Sfânta Liturghie, și epicleza aceasta se întâmplă de fiecare dată când strigăm către Dumnezeu. Și iată, de fiecare dată când Dumnezeu ne aude, Dumnezeul dreptății, cum zice psalmul.
Când zice că nimeni nu poate să spună că Domn este Iisus Hristos fără să fie Duhul
fără
Sfânt
să fie,
în noi.
Da.
Deci când eu zic Doamne, când chem, este Duhul Sfânt. Deci mi-a și răspuns la închemarea și venit. Ori asta este o epicleză.
Da.
Și tot timpul, aceea și părinții recomandă ca înainte de rugăciunea noastră de acasă, să zicem rugăciune începătoare, să spunem Împărate Ceresc. Și un părinte spunea că și noi putem ridica acolo în colțul nostru de icoane, în colțul nostru putem ridica mâinile, când zicem Împărat Ceresc, ca să-i arătăm lui Dumnezeu că, iată, mâinile mele sunt goale și n-am nimic, nu vreau nimic decât pe tine. Deci această neputință și lepădarea noastră de toate.
Da, de fapt, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre Duhul care strigava, Părinte, în rugăciune. Am mai vorbit noi parcă la o emisiune, cred că de vorbă cu tinerii, despre faptul că noi în limba română spunem mă rog, iar asta parcă trimite la o acțiune a mea, când de fapt este împreună lucrarea mea cu Duhul, cel care strigava, Părinte. Mi-am adus amintea chiar acum, în legătură cu epicleza, de o discuție pe care am avut-o cu un teolog de la Tübingen, cu un teolog protestant, și care mi-a zis la un moment dat, la un congres, zice, voi ortodoxi și toți puneți accentul pe epicleză. Ce tot atâta epicleză, că de unde știți că vine Duhul Sfânt? Și atunci, zic, este un sofism, ce spuneți dumneavoastră? Nu știm din Sfânta Scriptură că Duhul striga la Părinte. Din moment ce noi strigăm către Tatăl, din moment ce noi strigăm către Dumnezeu, înseamnă că Duhul e deja la noi și Duhul nu poate minți dacă noi chemăm Duhul.
Asta e singura dovadă, că așa a zis el, că altfel ce... Sigur, sunt și sfinți care chiar simt prezența, venirea Duhului, și chiar că orice credincios, dacă ar tăcea puțin, ar auzi tăcerea venirii Duhului. Dar aici dovada noastră este credința, nădejdea, credința în cele nevăzute.
Da, ce m-a impresionat este perversitatea asta. l-ai văzut tu venind sau e forma asta de a te disculpa că, da, în calitate, să zicem, de confesiune creștină, pentru că ai renunțat la dimensiunea de rugăciune a slujbei.
Ca să vezi, mi-a început că ăsta, da, era un om, da, deștept,
era,
nu?
Era un om
și
profesor,
totuși,
da,
da. Seamănă cu prostănacul, da, ăla, da, din tren, care vorbea cu părintele Cleopa, Doamne, iartă-mă să nu fie judecat așa, care îi spunea: părinte, ce tot umbli cu chestii de astea? L-a văzut cineva pe Dumnezeu? Nu există, da, nu l-a văzut nimeni. Și părintele
zice, zisa cel nebun în inima,
da,
lui,
nu ce este Dumnezeu. Ce mă deșteptule, dar tu ai minte? Deci, am, ți-ai văzut-o vreodată? Eu nu. E, atunci ai văzut-o, da? Da. Așa și aici, Doamne, iartă-ne.
Dar ce se întâmplă aici este pierderea capacității omului, să zicem, omului care trăiește în societatea asta a capitalismului târziu, de a-l mai chema pe Dumnezeu. Faptul că el zice, de ce să-l chem, știu eu că vine, este reducția aceasta totală a existenței sale la cele materiale.
De
la...
ce nu-l mai chemăm? Pentru că ne-am astupat golul ăla care strigă în noi. Deci adâncul nostru e făcut să cheme, da, adâncul lui Dumnezeu. Ori de veacuri noi ne tot chinuim să umplem acest gol. Unii îl umplem cu draci. Dracul, chemăm toată ziua, Doamne, miliește-ne pe noi. Și atunci e plin de prezent al
lui. Cele mai frecvente cuvinte pe,
exact,
care le auzim.
Ca invocare, ca
chemare. Ca invocare, pe da, din moment ce...
E vorba de, da, fira, luana, da, luatear, da, luamar.
Da.
Așa? Iar cei care, mă închipui că profesorul tău nu făcea, da, chestia asta,
nu,
da? Așa? Aceștia se umplu cu propria teorie.
Uh-huh.
Cu mine. Dacă nu, așa, și atunci diavolul zice, eu nu exist, tu ești. Atunci mă pune pe mine, ego-ul meu se umflă, el hrănit tot de diavolul mândriei, al negredinței, al nu știu mai ce, și vine și mă umplu pe mine cu mine însă și nu mai e loc de... Eu toată ziua mă chem pe mine, mă invoc pe mine. Fă asta, să fac asta, eu zic că e bine, așa e bine, vai ce idee mi-a venit, Doamne ce genial sunt, ia uite ce interpretare am făcut și aceasta nu-i decât, da, invocarea mea și punerea mea la treabă și într-o efervescență și după un program foarte riguros și cu probe. Nu? Că noi știm că semnul prezenței demonice este coerența logică a activității și eficiența ei. Când ceva merge șnur, așa, logic, implacabil și are eficiență, apoi să te temi să știi că dracu' e pe acolo.
Da, da, da. Chiar vorbeam aseară cu soția mea, vorbeam despre faptul că între logica științelor și logica teologiei este o diferență fundamentală. De fapt, noi vorbeam despre imposibilitatea ca sistemul grilă, știți sistemul, da, acela, să fie aplicat în facultatea de teologie. Și eu spuneam soției mele, nu pot aplica așa ceva. Păi zice, de ce? Pentru că evident. Păi zic,
la morală e foarte ușor.
Pentru că grila asta, dacă o aplicăm, o putem aplica în științe unde tertium non datur. Dar la noi tocmai că tertium e datum, este dat.
Da.
Noi, la noi totul e paradoxal. În teologie totul e antinomie. În teologie totul este altfel decât logica, da, obișnuită. Da. Și atunci asta se întâmplă și cu scoaterea invocării și cu scoaterea rugăciunii, mm-hmm, din cunoașterea noastră, din ființa noastră. Cuvântul se instrumentalizează, devine magie, devine tehnică, devine instrumentalizat, nu? Devine înjurătură, devine orice altceva.
Sau devine exegeză.
Exegeză și asta, ce, un alt diavol. Da,
epistemă la cel mai înalt nivel, adică în interpretare.
Da, disecarea textului gramatical,
toate punctele de vedere.
Contestarea textului chiar, pentru că...
Și arătarea tuturor înțeleselor posibile, care le trecem în revistă pe cele de până la noi, le spunem pe ale noastre, nu? Și iată, am făcut...
Inventariarea tuturor ramurilor din pădure.
Da, da, exact.
Dar uitând pădurea.
Da. Tare m-am bucurat eu când am citit cartea părintelui Coman cu Erminia Duhului.
Da, da.
Când am văzut bucuria aceasta să mai întâlnești că cel care citește și înțelege cuvântul lui Dumnezeu este Duhul Sfânt, nu? Și numai întrucât îl chem pe el poți să citești Sfânta Scriptură. Și asta este extrem de important. Noi ne întoarcem și e bine că ne întoarcem la citirea Sfintei Scripturi și cântă inima de bucurie când văd pe ușile bisericilor îndemnul să-ți cumperi o Biblie sau să faci cadou cuiva. Dar ar trebui să ținem cont de asta. Este o rugăciune care se spune la citirea Sfintei Scripturi, unde îl chemăm pe Dumnezeu să ne lumineze și să citească cu noi. Să facem epicleză, da, aceasta ca să putem să avem folos.
Fără rugăciunea asta nu citim, de fapt, Scriptura.
Exact, citim niște vorbe.
Facem interpretare gramaticală, putem să analizăm orice, însă nu putem intra în duhul Scripturii. Da, și încă suntem la primele cuvinte ale psalmului și zice aici, într-un ecaz mai desfătat.
Ei, aici. Nu mai pot după asta. Pare scandalos.
Da.
Și este pentru scandalos, este un scandal pentru cel care provoacă scandal.
Este antinomia totală.
Da, ei, aici desfătarea asta e un lucru minunat, pentru că de fapt asta căutăm, să nu mai umblăm cu ceara vopsită, nu? Noi căutăm bucuria simțită și în trup ca plăcere, deci în mintea noastră totul e, Dumnezeu a pus în noi plăcerea care era a minții, desfătarea, cum spun Sfinții Părinți,
da?
E un cuvânt extraordinar care ne arată, nu-i satisfacția aceea îngustă, ci desfătarea, care nu se termină pe măsură ce o trăiești, se lărgește și se adâncește. La asta suntem chemați, dar ea este, nu există desfătare decât în Dumnezeu. Pentru că altfel e satisfacție, plăcere simțuală care dispare odată cu excitantul, odată cu obiectul consumat sau când e prea multă ciocolată, nu te mai desfeți, începi să vomiți, nu? Sau prea mult vin, dispare desfătarea. Ori desfătarea ca și iubirea este de cineva și de cineva care nu se termină. Ori cel care nu se termină e cel care n-are început și n-are sfârșit, e Dumnezeu. Și noi suntem chemați la desfătare. Noi îl căutăm pe Dumnezeu pentru că El ne dă ce n-avem, această desfătare. Ori necazul e un eveniment ca și cazul, ca să spun. Necazul și cazul e același lucru. Sunt evenimente care unele sunt dureroase, unele nu sunt dureroase sau sunt chiar plăcute. Dar eu, pe mine nu mă desfată evenimentul, oricare ar fi el. Oricare ar fi, nici rugăciunea nu mă desfată, nici Sfânta Liturghie nu mă desfată, nici Sfânta Împărtășanie nu mă desfată, ci Dumnezeu prezent acolo, ci Dumnezeu care vine la întâlnire cu mine. Și noi asta căutăm. De-abia atunci ne dumirim noi că Dumnezeu e desfătarea noastră în necazuri. Calminteri, într-o stare plăcută, îți vine să crezi că te-a desfătat muzica pe care ai ascultat-o. Ei nu, da? De-abia necazul e proba în care îmi arată că Dumnezeu e desfătarea mea. El mă desfată, El mă iubește, mă răsfață și că iubirea Lui e desfătare, nu? Da, sigur că...
Da, și desfătarea asta pe care ne-o dăruiește Dumnezeu, nu putem trăi și nu putem experia decât prin necaz, în sensul că se produce ruptura aceea cu omul cel
logic.
Și asta e cel mai mare necaz,
exact.
Nu?
Exact.
Pentru că mă scos din cuibul meu de acolo, din vizuina mea, unde...
Și ce repede ne cuibărim, Doamne!
Da.
Suntem atrași, ne cuibărim și în pușcărie, și oriunde, și în boală. Te cuibărești, nu? Ți-ai făcut rost un pic de confort...
Asta e tot, asta
e... Da, e, ăla trebuie răsturnat.
Da.
Și atunci, numai așa poți să cunoști desfătarea în Dumnezeu.
Da, cu necazul ăsta începe desfătarea, de fapt.
Da.
Abia prin ruperea aceasta, nu? Abia prin cezura asta între omul vechi care simte o plăcere sau simte o bucurie, bucuria aia care încă nu s-a răsucit, bucuria aia care încă n-a trecut prin necaz.
Care e vulnerabilă pentru că ține de, ăsta e ceasul meu, dacă mi-l iei, voi fi necăjit. Nu? Și mi-a dispărut desfătare.
Da.
Ori dacă Dumnezeu îmi vedește că deși tu îmi furi ceasul, te rog să nu mi-l iei, că îmi trebuie, așa, el este și bucuria mea este, asta nu înseamnă că simt plăcere că mi-ai luat ceasul, dar nu are nicio legătură cu desfătarea, dar pe atunci descoper că eu m-am născut pentru altceva decât a avea ceas.
Da, e paradoxul acesta pe care altminteri nu l-am înțelege deloc. Dacă nu ar fi momentul ăsta al rupturii pe care îl marchează necazul. Și...
Tocmai aici are necazul. Luptă, el cred că ne sparge înțelegerea. Noi toți suntem înnebuniți. Eu cel puțin am fost toată tinerețea mea înnebunită să înțeleg. Și eu auzi pe oameni, da, de ce mi se întâmplă mie asta? Ca și când, dacă ar afla de ce, nu i s-a mai întâmplat.
Da.
Deci, ei, noi trebuie, dacă logica căzută ne împinge să zicem, să înțelegem de ce, când ne întoarcem la Dumnezeu, când vrem să ne întâlnim lui Dumnezeu, să renunțăm la acest de ce, să renunțăm la înțelegere și să acceptăm. Acceptarea, că zicem întotdeauna, nu. Deci acceptarea datului îl transformă în loc de întâlnire cu Dumnezeu și îl face dar.
Da. Ei, avem aici, iată, în această scurtă propoziție, în această exclamație, de fapt, miezul trecerii noastre la teologie, să zicem așa, miezul trecerii noastre la cele duhovnicești. De fapt, pragul acesta, către împărăția lui Dumnezeu. Un oarecare, omul de pe stradă, niciun caz, n-aș zice, într-un necaz mai desfătat. Într-un plăcer mă desfeți, nu? E, ori aici...
Totuși să știi că eu cred că sunt oameni pe stradă care sigur, au cunoscut asta. Am luat cazuri adevărate.
Cuvântul din, mai mult din filozofia aceasta empirică anglosaxonă, the man in the street.
Nu, ce jere la inimă, atâta răspunde la asta.
Da, și apoi zice, milostivește-te spre mine și ascultă rugăciunea mea. Din nou o chemare, din nou epicleza continuă. Milostivește-te spre mine. Acest Doamne miluiește.
Da, vezi, prima este mulțumire, este o trecere în revistă. Ce mi-ai făcut până acum, nu? Da, este ca anamneza aceea de la Sfânta Liturghie, iată, te-am chemat, îți mulțumesc.
Da, îți mulțumesc.
Dar nu apoi... te opri.
Da.
Așa, milostivește-te, eu sunt o ființă în devenire, de fi cu mine în continuare și ascultă rugăciunea mea.
Ei, și la versetul 2... De la versetul 2, ce avem aici? Pare a fi o mustrare?
Da.
Este, nu, fii oamenilor până când grei la inimă. Iată, lipsește și verbul.
Da.
O mustrare foarte directă. Fii oamenilor până când grei la inimă.
Da, cred că, după cum apeși, e ca și când mustrarea ar fi că suntem grei la inimă. Eu chiar și în prima văd o mustrare, fii oamenilor. Dar noi trebuie să fim fiii lui Dumnezeu, fii în Fiul. Da? Și atunci eu zic că vom fi grei la inimă. Cât timp o să rămânem fii oameni, fiica lui Iancu și Aurica? Apoi nu poate să fie decât grea la inimă. Dacă eu nu sunt fiica Tatălui meu ceresc, n-am cum să am inima altfel decât grea. N-am cum.
Discutam la un curs la master cu studenții de la facultate în legătură cu acel cuvânt al Mântuitorului de a nu numi tată pe nimeni altcineva decât pe Tatăl cel Ceresc.
Da.
Și atunci ne puneam noi problema cum se face totuși că noi numim tată, părinte, numim și pe preot, numim și pe duhovnic, numim și pe monahi, nu? Și atunci e vorba despre...
Despre părinția lui Dumnezeu.
Care se transmite
exact.
Și care se împărtășește.
El s-a întrupat, el vine la mine. Eu ce să fac dacă sunt în trup, el ce să fac?
Preotul e părinte în virtutea paternității lui Dumnezeu.
Exact.
Monahul e părinte în virtutea paternității.
Eu mă refer să zic Maica Siluana, pentru că nu devii maică decât în clipa în care ai fi duhovnicești. Dacă nu zice nimeni maică, te numești singur așa, maica cui ești, nu? Maica nimeni. Monahii suntem, nu? Dar știi că la călugărit cineva și a spus, eu acum te-am făcut călugăr, urmează să te faci și tu om.
Da, da.
Da. Deci aceasta este părinția, nu? Și atunci noi suntem chemați să nu fim doar fii oamenilor.
Și fii să devenim fii duhovnicești.
Da. Da. Fii Tatălui Ceresc în Fiul. Și fii Mântuitorului, pentru că Mântuitorul zice fiilor la un moment dat. Da. Deci până când grei la inimă.
Până când grei la inimă. Ceea ce e greu atârnă în jos.
Da?
Rămâne pe pământ, rămâne jos, nu se ridică.
Da.
Aici mie îmi vine în minte acele ecfoniste la Sfânta Liturghie, sursum corda, surs, sus avem inimile. Omul greu la inimă n-are inima sus, are inima împovărată, niciun caz nu se ridică cu inima către Dumnezeu.
Și levierul, ca să zicem așa, scripetele care ridicăm inima este gândul. Gândul ne trage în jos, gândul ne trage în sus. Dacă ne ridicăm gândul la Dumnezeu, deci gândul se ridică ușor. El e ușor. Da. Dacă ridicăm la Dumnezeu și îl coborâm în inimă, atunci și inima se ridică. Dacă curățim inima de gândurile rele, grele, atunci și inima devine ușoară. Deci lucrarea se face...
Da, e la fel ca la zborul cu balonul, când pentru a te înălța trebuie să mai arunci din cală, că altfel te prăbușești sau cobori, dar nu se întâmplă înălțarea aceea. Și apoi încă o mustrare zice, pentru ce iubiți deșertăciunea și căutați minciuna?
Deșertăciunea, parcă rimează cu desfătarea, așa?
Da.
E inversul ei, da. Deșertăciunea este inversul desfătării.
Da.
Totul este spre nimic. Te ambalezi, te prinzi și totul e nimic. Deșertăciunea deșertăciunilor. Și de ce iubim asta? Vezi mereu că nu e nimic, că e minciună și noi o iubim. Este iubire. Deci iubirea îndreptată iubire, nu? Să fie iubirea îndreptată
la
către Dumnezeu, desfătarea lui Dumnezeu, să-L iubim pe El. Așa, noi iubim deșertăciunea și căutăm minciuna asta, mă uluiește. Deci noi nu mințim așa involuntar. Noi căutăm minciuna.
Ne dorim să trăim în minciună și ne dorim să găsim minciuna.
Da, și care să... o cultivăm cu o logică și cu finețe ca să fie credibilă, să o credem noi întâi, nu? Apoi să-i convinge pe ceilalți, îi manipulăm.
Am văzut, apropo, de curând un film în care e vorba despre doi prichindei arabi care copii fiind, se jucau cu o pușcă de al tătânei său și trăgeau de pe înălțimile alea pustii ale Golanului, de pe acolo, de prin țările lor arăpești, trăgeau în șacali. Și la un moment dat au văzut o mașină mergând pe stradă și zice, hai, care nimerește mașina? Fără să se gândească. Și trag în mașină, nimeresc un turist, o turistă americană. E, și aici interesant ce intervine. Toată mass media vorbește de atac terorist. Toată lumea știe prin cercurile înalte că, de fapt, n-a fost. Au fost doi amărâți de copii needucați care au făcut...
Se jucau, da, de ce jucau și în, da, jucărie în casă.
E, însă guvernul nu vrea să știe de asta. Guvernul vrea ca asta să fie un atentat terorist. Și da, toată lumea, atentat terorist. Toată lumea se inflamează. Toată lumea caută și așteaptă minciună.
Ei, dacă noi am demontat toate marile evenimente care se dau la televizor...
Toate marile minciuni.
Sunt mari minciuni. Mintea mea nu are ce să caute acolo, că nu a rânduit Dumnezeu să am ascultarea asta. Te apucă mila și dioșia, așa, când uiți cât se agită bieții oameni, imediat ce apare ceva, gata, să facem cât mai mare minciuna și cât mai... Căutăm minciuna. De ce? Pentru că iubim deșertăciunea. Deci ne întreabă de ce? De ce? De ce iubim asta?
Da, la o întrebare la care nu există răspuns.
Nu, să ne punem noi și da, noi să răspundem.
Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său. Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul. De nou la strigătul acesta. De fapt, asta este esențial. Da. De fapt, asta este ceea ce ne ține pe noi. Strigătul acesta. Nu deșertăciunea, nu minciunea asta pe care noi o fabricăm.
Mai ales acum asta ne ține. M-a cutremurat că în una din conferințele sale, părintele Rafael Noica spunea părintele Sofronie că s-a luat duhul de la noi după cel de-al doilea război mondial, cu atrocitățile astea cumplite care au fost în secolul 20, s-a ridicat duhul. Deci nu mai este Duhul Sfânt peste comunitate. Comunitatea care îi asigura mântuirea cumva celui care era înscris în ea, în biserică. Dar Dumnezeu a făgăduit că va fi cu noi până la sfârșitul vremurilor. Deci acum a devenit mai acut ca niciodată epicleza permanentă și personală. Fiecare să-l chemăm tot timpul. Și ce spune, nu spune prorocul Ioil, că cine va chema numele Dumnezeu, acela se va mântui până la sfârșit. Deci acum chemarea aceasta, psalmul pe care îl citim înainte de Sfânta Împărtășanie, zice, numele Domnului voi chema și paharul mântuirii voi lua, acesta este ce ne mai rămâne nou acum. Trebuie tot timpul să-l chemăm pe Dumnezeu, ca să putem să supraviețuim duhovnicește în această lume, care este, cum zicea părinte Rafael, credinciosul de astăzi este ca o moleculă de apă într-un ocean înghețat, care zice, eu nu îngheț, nu vreau să îngheț. Și el poate să nu înghețe, iată, pentru că să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său. Ce înseamnă să fii cuvios?
Da.
Ce e aia cuvios?
Este, în general, în psalm, este cel care ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Cel care cugetă zi și noapte la poruncile lui Dumnezeu, la cuvintele lui. Este faptul acesta cuvios sau drept, cel drept, țadicul. Țadic în ebraică înseamnă că, de fapt, ca și în românește, are de-a face cu faptul de a fi direct, de a fi drept, în sensul rectiliniu, nu? Dar nu fi sinuos. A parcurge distanța fără ocolișuri, fără sinusuri. Ori, pe de altă parte, cel cuvios al său este cel care cugetă la cuvinte și cel care strigă, Doamne, luminează-mă să înțeleg cuvintele
Tale. Care le păstrează și le face, plinește cuvântul.
Da. Cel cuvios este cel care, iată, cunoaște în epicleză. Cel necuvios este cel care, între el ca cel care cunoaște și actul care, sau lucrul care trebuie cunoscut, nu mai are nimic. El se năpădește asupra lucrului de cunoscut.
Da, care ar propriu îl face, ce mi-a venit.
Da, îl fabrică,
Lucrul face pe om, activitatea îl trăiește pe om, nu noi trăim lucrarea, ci lucrarea ne trăiește pe noi.
Da, lucrurile sunt total inversate.
Da, da. Și Domnul mă va auzi...
E, asta este. Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul.
Nu, Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul.
Da.
Deci nu mă va auzi pentru că am strigat. Nu e de la cauză la efect, ci de simultaneitate. Când voi striga, mă va auzi. Nu mai încolo.
Da, este opoziția totală cu afirmația profesorului pe care l-am amintit. De unde știi că te aude? Păi aude că Da. El însuși spune că aude, nu?
Și e minunat aici, de la versetul 1 până la 3, inclusiv, vezi, te-am chemat, m-ai auzit. Milosivește-te, ascultă rugăciunea mea, te chem acum, în prezent, prezentul meu, viața mea activă, prezentă, este chemare către tine. Și viitorul mi s-a asigurat. Când voi striga, mă va auzi. Eu sunt la adăpost. Ce minune, nu? Te-am chemat, m-ai auzit, te chem acum, mă rog, ești cu mine, te voi chema, mă vei auzi. N-am nicio îndoială, iar dacă am îndoială, fac parte din altă logică.
Dar, de fapt, nu e nicio distanță între a chema și a auzi, între a chema și a trimite Duhul.
Exact.
În momentul în care spui, Doamne, miluiește, Dumnezeu te aude, Dumnezeu...
Dacă nu te auzi, n-ai putea să spui.
Nici n-ai putea să spui.
Asta e tot. Da. Păi nu poți să-ți rostești dacă nu te aude.
Da, iar greșeala noastră e că între a striga și a auzi, noi punem o pauză. Pauza asta nu există.
Ei, există. Pauza asta este scenariu pe care el insuflui lui Dumnezeu. Miluiește-mă, așa, 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 așa.
Da, și, da, da.
Și dau mănunte.
Există în logica aceasta, da.
Și atunci, sigur că eu aș vrea ca Dumnezeu să mă audă, nu strigă tu, ci ce-i suflu eu să facă.
Așa, 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 așa.
Exact, asta... exact. Și atunci, sigur că asta nu se aude.
Da, mă uit la ceas și aș propune, pentru că emisiunea noastră chiar este la final, aș propune să ne oprim aici și de la versetul 4 până la versetul 8 să discutăm într-o emisiune viitoare. Iată, numai 3 versete ne-au luat o jumătate de oră, zic eu, puțin.
Da, dar ne-am bucurat,
ne-am
descurtat în
ne-am bucurat.
Doamne, luminează-ne și ne trezește pe noi.
Da, avem, cred eu, aici miezul teologiei. La fel cum în Sfânta Liturghie, în rugăciunea euharistică, avem iarăși miezul teologiei. În relația asta, în strigătul acesta către Dumnezeu. La fel cum și în vecernie avem la Doamne strigatam, la fel cum avem în fiecare ectenie când spunem Doamne miluiește.
Și ca la liturghie, cu ce a fost, ce este și ce va fi acum.
Acum, da,
min. Acum.
Da. Iubiți ascultători, ne despărțim acum de dumneavoastră, dându-vă întâlnire la o emisiune viitoare, săptămâna care va veni. Până atunci vă dorim toate
bucurie
cele bune,
sfântă,
bucurie sfântă.
Și ascultați, Dumnezeu ne aude.
Amin. Doamne ajută! Amin.